Hyvää aamupäivää. Täällä on tänään vieraana tietokirjailija Eveliina Talvitie. Me puhutaan naisista politiikassa otsikolla Keitäs tyttö kahvia. Ja voisin vähän pohjustaa tämän kirjan pääkysymys varmaankaan ei ole se, että vaikuttaako sukupuoli politiikkaan, vaan pikemminkin se, että miten sukupuoli vaikuttaa politiikkaan, että se todella vaikuttaa. Tällaisia ihan peruskäsitteitä, ennen kuin lähdetään purkamaan tätä auki, niin usein käytetään termiä lasikatto erilaisten uran esteiden kohdalla. Voisitko vaan avata tuon käsitteen lasikatto, mitä sillä tarkoitetaan ja onko se kenties jo mennyttä aikaa?
No, lasikatto on siinä mielessä aika kuvaava ja hyvä ilmaus, että koska se on läpinäkyvä, niin se voi jäädä huomaamatta. Kuitenkin se on kova ja siitä on oma vaivansa päästä läpi. Siinä mielessä sana, kuka sitten on keksinytkään ensimmäisenä käyttää tämmöisessä yhteydessä lasikattoa, niin on osunut oikeaan. Mutta ehkä siinä se merkittävin haaste sen päreiksi laittamisessa on varmaan juuri se, että sitä ei välttämättä huomata. Tämmöiset esteet, jotka voi olla niin kuin naisilla etenemisessä, politiikassa tai jossakin muualla yhteiskunnassa, niin ne on näkymättömiä ja ne saattaa usein olla rakenteissa niin, että niitä ei edes itse ole niin helppo tiedostaa. Ja silloin kun niitä ei tiedosta, niin silloin niitä on tietysti hankalampi myös purkaa ja rikkoa eteenpäin päästäkseen. Et sitä se mielestäni niin kun tarkoittaa se lasikatto, että on olemassa näkymättömiä esteitä, joiden läpipääsemiseen tarvitaan niin kuin paitsi tiettyä päämäärätietoisuutta ja ymmärrystä myös niin kuin sen asian niin kuin pohdiskelua, että missä se rakenteissa mahdollisesti on se este.
Aivan. Jos ajattelee Suomea, hieman erikoistapaus äänioikeuden suhteen, 1906 naisten äänioikeus, ja oliko se nyt toisena maana maailmassa Uuden-Seelannin jälkeen. Tässä tuli tällainen termi, sä käytät yhdessä vaiheessa kirjaa sellaista termiä kuin naiskansalaisuus, ja se tuntuu viittaavan juuri tähän aikaan. Valikoituko silloin ikään kuin naisten eduskuntahistorian valossa, valikoitu jonkinlainen tietty naistyyppi silloin suomalaiseen politiikkaan?
Niin tästähän on olemassa tämmöinen hyvin kattava laaja väitöstutkimus liittyen juuri tähän, että en itse ole siinä asiantuntija. Tämä väitöksen tekijä on sen tutkinut perin pohjin ja hän on sen selvittänyt, että silloin alun alkaen naiskansanedustajille on annettu tämmöinen tietty rooli, tämmöinen hoivakansanedustaja, äitikansalainen, joka tavallaan sitten toteuttaa siinä yhteiskunnallisen vaikuttajankin roolissaan sitä samaa roolia, mikä hänet on totuttu näkemään siellä yksityisen elämän puolella. Että siitä se, jos olen oikein ymmärtänyt tämän käsitteen, niin siitä se niin kuin juontaa juurensa. Ja totta kai sitten nämä tilastot tukee tätä näkemystä, että on kestänyt hyvin pitkään, että naiset on sitten päässeet politiikassa, esimerkiksi talouspolitiikan ja verojen ja tämän tyyppisten aihealueiden puolella niin niihin merkittäville paikoille. Että se on kestänyt kauemmin, että alun perin naiset sitten oli sosiaali- ja terveysministeriöissä ja tämän tyyppisissä paikoissa, että ne jotenkin koettiin heille tämän niin kuin lainausmerkeissä luontaisen rooliin ehkä paremmin soveltuviksi.
Aivan, ja nämä murrokset on itse asiassa hyvin myöhäisiä. Että mä olin yllättynyt sun kirjaa lukiessa siitä, että kun on tietenkin ollut jo siis naisvoittoisia ministerikoalitioita, Vanhasen toinen hallitus, jossa oli naisenemmistö ja niin eteenpäin. Mutta itse asiassa nämä kovat ministerin paikat, talousministerit ja valtiovarainministerit, niin se on yllättävän myöhäinen prosessi.
Niin onhan se yllättävää, että kuitenkin tästä tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta on puhuttu niin pitkään, niin kuitenkin just väitöskin se todistaa, että naiset on sitten lopullisesti murtautuneet näille viimeisille politiikan huippupaikoille vasta 2010-luvulla. Et kyllä se mullekin oli tavallaan hämmästys, kun sen sitten ymmärsi näin selkeästi, että se tilanne todella ollut ja onhan meillä tällä hetkellä ensimmäinen naispuoleinen valtiovarainministeri Jutta Urpilainen, että Pirkko Työläjärvi on ollut valtiovarainministerinä, mutta vasta toisena valtiovarainministerinä aikaisemmin, mutta että Urpilainen on ensimmäinen
Kun me mietitään tässä erityispiirteitä, mitä naispoliitikot joutuvat käymään joko henkilökohtaisen taustansa takia tai sitten ihan yleensä tuollaisten poliittisten instituutioiden toiminnan kautta, niin voitko tehdä sellaista erottelua, joka kulkee jollakin lailla julkisuuden kanssa käsi kädessä, että on tällaisia ikään kuin pitkän linjan ammattipoliitikkoja ja sitten on tällaisia muualta julkisuutta saaneita nopeasti esiin tulleita naispoliitikoita? Onko tämä esimerkiksi sellainen jako, johon kannattaisi kiinnittää huomiota?
Miksi sun mielestä kannattaisi kiinnittää huomiota?
Mä mietin, että onko ne kaksi eri täysin julkisuuden mekanismeilla, että onko ne täysin erilaisia.
Onko ne vähän niin kuin kaksi eri poliitikkorotua?
Kyllä, mä sitä haen, rotuoppia tässä.
No totta kai siis se on selvää, että poliitikko tarvitsee julkisuutta saadakseen niitä ääniä. Että se on niin kuin kaikki ovat varmasti siitä samaa mieltä. Ja sitten se toinen polku siihen politiikkaan on se, että lähdetään sieltä nuorisopolitiikasta ja opiskelijapolitiikasta. Et onhan se ihan selvästi jo tässäkin määrässä näitä haastateltuja, joita mä olen tätä kirjaa varten haastatellut ihan vaittavissa, että on olemassa tämmöinen selkeä niin kun jo sieltä nuoruudesta politiikkaa tai kansanedustajuutta kohti kulkeva poliitikon polku. Ja sitten jos se polku ei lähde ihan sieltä nuoruudesta, niin sitten siihen tarvitaan ehkä enemmän sitä julkisuutta. Että se voi olla se yksi ovi kansanedustajaksi, se, että on tavalla tai toisella julkisuuden kautta niin kuin tuttu sitten äänestäjille, kansalaisille. Sitten on kokonaan toinen asia, että miten siinä asemassa sitten etenee ja miten siinä pärjää, että varmasti niin kuin molempia polkuja myöten askeltaen voi sitten toimia hyvänä tai menestyä poliitikkona ja näin, ettei ne ole toisia poissulkevia asioita.
Mä olisin voinut kysyä tämän jo melkein heti alkuun, mutta kysytään nyt, kun tässä vielä ehtii, niin siis kun kirjan nimi on Keitäs tyttö kahvia, niin voisitko kertoa ihan väljästi tämän kirjan rakenteen, miten sä oot tehnyt tämän kirjan?
Joo, se olikin aikamoinen palapeli ja mosaikki, että jos nyt ajatellaan ihan sitä lähtökohtaa, miten lähdin tätä kirjaa tekemään, niin mulla oli tarkoituksena se, että mä haluan kuulla näiden haastattelemieni naispoliitikkojen tarinan. Eli pyrin siihen, että tavallaan vapaudun mahdollisimman paljon tietyistä ennakkomielikuvista ja ennakko-oletuksista. Se ei tietenkään ole koskaan täysin mahdollista, mutta siihen niin kuin pyrin. Ja pyrin myös siihen, että minulla ei ole kauhean tarkkoja selkeitä asioita, mitä lähden heiltä utelemaan ja ikään kuin löytämään jo minulla mahdollisesti valmiina olevia vastauksia, vaan mä halusin ihan aidosti kuulla se heidän tarinansa sen politiikan portaita, miten he ovat edennyt niitä politiikan portaita. Ja mä totesin, että se oli itse asiassa erittäin hyvä metodi, koska ymmärsin myös sen näitä tarinoita sitten kuunnellessani, että nämä naiset on kyllä erittäin hyvin sitä prosessoineet koko elämänsä läpi, ja varsinkin sitten näissä naispoliitikoissa, jotka sitten on ehtineet tehdä pidemmän uran, niin heidän kanssaan keskusteluissa niin huomasi sen, että kyllä he on miettinyt tätä omaa poliitikon uransa myös tämän naisnäkökulman kautta. Eli se oli mun ensisijainen lähtökohta, että mä kuuntelen ihan avoimesti nämä heidän tarinansa ja sieltä sitten johdan näitä tiettyjä teemoja, mitkä sieltä vahvimmin nousee, mitkä ikään kuin toistuu sitten näissä eri haastatteluissa. Ja ne asiat, mitkä eniten ja selkeämmin toistu siellä haastatteluissa, niin niistä mä sitten keräsin näitä teemakappaleita, jotka ikään kuin, joiden kautta aina siirrytään sitten näistä päähenkilöistä toiseen. Ja näitä päähenkilöitä valikoitu sitten 17 näistä haastatelluista. Ja sen lisäksi on sitten paljon myös materiaalia muilta haastatelluilta, jotka sitten ikään kuin kuroutuu tämmöiseksi mosaikiksi näihin teemakappaleisiin. Tämä niin kuin lyhyesti.
Joo. Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija Eveliina Talvitie, ja me puhutaan naisista politiikan portailla provosoivalla nimellä Keitäs tyttö kahvia. Annat sä muutaman esimerkin, keitä sä oot haastatellut, niin pysytään konkreettisessa tässä.
Anneli Jäätteenmäki, Mari Kiviniemi, Ulpu Iivari, Maria Guzenina Richardson, Heidi Hauttala, Janina Andersson, Elisabeth Rehn, Eva Biode, Pirkko Ruohonen-Lerner, Suvianne Siimes, Merja Kyllönen. Unohtuko joku puolue kokonaan?
Ei mun mielestä puolue unohtunut, mutta nyt mä en näin, näin nopea laskuissa, mutta mun mielestä tuosta ei puuttunut. Hetkinen, oliko RKP mukana? Eva oli. Biaudet oli, totta.
Joo.
Joo, totta. Näin se olikin.
Yllättävän vaikea.
Niin on. No jos menee tällaiseen, kun ajatellaan siis iltapäivälehdistöä ja ajatellaan sellaista, millä tavalla politiikkaa tai päivän politiikkaa käydään siellä, niin samalla tavalla kuin Häkämies sanoi Venäjä, 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 niin kai tässä on pakko sanoa ulkonäkö, ulkonäkö, ulkonäkö. Eli onko ulkonäkö aina rasite naispolitiikolle? Pitääkö sen pitää erityistä huomiota siitä?
No siinä on sellainen otsikko, teema-otsikko, kun ulkonäöllä on väliä, että et se nyt on ihan itsestäänselvyys, että et se on asia, johon naispoliitikoissa kiinnitetään huomiota. Se voi olla niin kuin rasite, mutta siitä voi olla myös hyötyä, koska se on sellaista huomiokilpailua osittain tietenkin politiikka. Ja sitten jos poliitikko on olemukseltaan karakteriltaan jotenkin kiinnostava, niin se on mielestäni aika luonnollista, että sitten media, joka on hyvin tämmöistä visuaalista, niin sitten nostaa omissa yhteyksissään visuaalisesti kiinnostavia poliitikkoja esille. Se on aika hankala, siis ei ole ollenkaan näin mustavalkoinen asia se ulkonäkö, mutta toisaalta sitä voidaan myös tarkastella sitä kautta, mitä nämä näitä naispoliitikkoja ja heidän kokemuksiaan kuuntelin, niin se voi kärjistää ehkä niin, että naispoliitikko on joko liian nätti tai sitten hän on liian ruma. Että tavallaan se niin tai näin, niin aina se on väärinpäin. Tai että naispoliitikko on liian nuori tai sitten hän on liian vanha. Että se harppaus sitten siitä liian nuoresta liian vanhaksi on yllättävän lyhyt. Mutta totta kai sitten on asia erikseen, että joku miespoliitikko voi olla samaa mieltä, mutta tässä mun kirjassa on fokuksessa ollut nämä naiset. Ja sanotaan, että se ulkonäkö on sellainen asia, minkä joutuu sitten tavalla tai toisella ehkä käsittelemään. Et mä en usko, että on kauhean montaa sellaista naispoliitikkoa, joka ei olisi millään tavalla siihen asiaan törmännyt, mutta ehdottomasti naispoliitikoilla on myös hyötyä siitä, että heidät koetaan niin kuin ulkoisesti kiinnostaviksi ja he saa ehkä sitä kautta niin kuin enemmän helpommin julkisuutta osakseen. Mutta sitten on se toinen puoli, että se julkisuus voi milloin tahansa sitten kääntää selkänsä tai siitä voi tulla isoja ongelmia.
Joo, ja tämä selkeästi tuntuu mun mielestä sun kirjassa tulevan esiin sellainen, että kysymys ei ole ainoastaan siitä, että oli jotain ex-missejä ja muita, jotka on sitten joutuneet kamppailemaan ulkonäkönsä kanssa ja niitä ei ole otettu vakavasti, vaikka äänimäärät on saattanut olla suuria. Mutta sitten toisaalta myös sitten ei-missi kansanedustajia, niillä taas on pukeutumissa tietty kredibiliteetti, jota sitten haetaan, että sitä ei voi ikään kuin paeta, se ei kosketa pelkästään ex-missejä, vaan ikään kuin naisten pukeutuminen on kertakaikkiaan tärkeä elementti politiikkaa. Pertti Paasio taisi olla väärän parin kengissä,
niin, mutta siitäkin tuli semmoinen humoristinen niin anekdootti jollain tavalla, että et se mun tuntuma on jotenkin se, että sellaiset naispoliitikot, jotka ei sitten ehkä omalta persoonaltaan ole ollut sellaisia, jotka olisi kovin paljon kiinnittänyt systemaattisesti huomiota omaa ulkonäköönsä, niin he kuitenkin sitten siinä kohtaa, kun jonkun tietyn aseman politiikassa saavuttavat, niin he joutuu senkin asian käymään eri tavalla läpi. Onhan siinä sitten ihan tämmöinen käytännönkin sanelema asia, että naisten ja miesten pukeutuminen on erilainen, että miehet heittää sen mustan puvun päälle ja ovat sitten suht kohta niin kuin tyylikkäitä jo sillä aika minimaalisella panostuksella, ja naisella sitten se mahdollisuuksien kirjo on huomattavasti monipuolisempi.
No miten sitten sellaiset asiat, että silloin kun näitä rikotaan oikeastaan näitä rajoja tai jotain politiikan rakenteita muuttuu ja naisia tulee sellaisiin valta-asemiin, missä ei aikaisemmin ollut, niin on paljonkin sellaisia yllättäviä kommentteja, että sehän puhuu kuin mies tai sehän on niin kuin hyvä jätkä tai silloin munaa tai jotain tällaista. Onko tämä tyypillistä vielä, siis tällainen, että nainen kohotetaan miehen asemaan?
Niin, se on jotenkin yllättävää. Kyllä mä oon näin ymmärtänyt, että edelleen tällaisia tosiaan kuulee ja se, että miten siihen sitten lopulta pitäisi suhtautua, että pitäisikö siitä olla sitten jotenkin mielissään tai ajatella, että nyt olen saavuttanut jotakin todella paljon korkeampaa, että nyt suunta on oikea, kun tulen niin kuin rekisteröidyksi mieheksi, pääsen niin kuin poikien joukkoon. Että onhan se jotenkin vähän nurinkurinen ajatuksena, mutta varmaankin niin kuin nämähän on kommentteja, jotka tietenkin tulee miespuoleisilta henkilöiltä, niin varmaan se tarkoitus niissä on olla sitten jotenkin reilu ja osoittaa, että nyt olet niin kuin saavuttanut meidän hyväksynnän ja arvostuksen. Sitähän se tarkoittaa, mutta sitten jos sitä pysähtyy miettimään vähän tarkemmin, niin onhan se vähän hullunkurinen ajatus.
No miten sitten, jos ottaa tavallaan vastakohdan tästä hyvästä jätkästä, tai sehän puhuu kuin mies, niin sitten on myös naispoliitikko hyvänä vaimona, mikä on sitten aika hankala käsite sekin. Onko sulla esimerkiksi jotain esimerkkejä, jossa nimenomaan hyvän vaimon tai hyvän perheen äidin esimerkki on se, joka myös heijastuu sitten politiikan kentällä?
Siis tarkoitatko sitä, että joku naispoliitikko olisi määritelty hyväksi äidiksi ja sitten sillä olisi niin kuin...
Kyllä, joo. Kiitos, että suomalaiset.
Niin, että siitä olisi sitten jotenkin se arvo noussut. Niin mä oon ymmärtänyt, että kyllä naispoliitikkoja arvioidaan herkästi sen kautta, että miten he sen äitiytensä hoitaa. Ja siinäkin on vähän se sama sitten tilanne edessä, että se on niin tai näin, niin se on jollakin tavalla hyvin hankalaa, että jos jäät kotiin hoitamaan sitä lasta normaali ajaksi, minkä yleensä äidit käyttää, niin se koetaan jotenkin luovuttamisena tai jotenkin sillä tavalla, että sitten se nainen on siellä hellan ääressä ja tavallaan menettää se etenemisen mahdollisuuden. Ja sitten toisaalta, jos hän tulee aika nopeasti esimerkiksi lapsen saatua palaa takaisin työelämää politiikan pariin, niin sitäkin voidaan sitten paheksua. Että kyllä se aikamoista taiteilua on, ja kyllä mulle jotenkin sellainen mielikuva tuli, että ei siinä oikeastaan ole sellaista mahdollisuutta, että tekisit sen niin, että tulisi joku tämmöinen yleinen hyväksyntä. Toki tässäkin on varmasti menty eteenpäin, ja sitten jotkut naispoliitikot ovat saaneet sitten oppia sen, jotenkin maksaa ne oppirahat muidenkin edestä, että on käyty tällaista julkista kamppailua tämän asian ympärillä. Ehkä siitä ollaan sitten jo edistytty, mutta jonkun tällaisen rituaalin se selvästi on niin kuin edellyttänyt, jotta päästään sitten eteenpäin jotenkin semmoiseen suht koht neutraaliin asenteeseen. Kuitenkin kyseessä on hyvin, hyvin tavallinen elämään kuuluva asia.
Vaikuttaako miespoliitikkojen asemaan millään tavalla sitten? Sä mielestäni kirjoitit tuossa kirjassa jotain siihen päin, että isäksi tuleminen lisää poliitikon, miespoliitikon ikään kuin, että se on sitten vastuullinen ja se on kunnollinen perheen isä, mutta ei tule tällaisia samanlaisia paineita, että miten sä voit jättää lapsesi noin.
Joo, että jotenkin musta tuntuu, että nimenomaan tässä lapsiin ja kotiin, perhe-elämään liittyvissä asioissa, niin se asenne, vaikka en tässä kirjassa ole todellakaan systemaattisesti suhtautumista naisiin ja miehiin vertailu, mutta et jotenkin tämä sieltä tuli kuitenkin näiden haastateltavien suusta, että siinä he kokee, että se asenne on hyvin toisenlainen. Että jos miespuolinen poliitikko saa perheen lisäystä ja jää kotiin, niin sitä pidetään hyvänä asiana. Ja varmaan tämä on tämmöinen laajempi yhteiskunnallinen muutos ylipäätään, että sitä tuetaan enemmän sitä isän vanhemmuutta kaikenlaisiin toimenpiteen kuin joskus aikaisemmin, mikä on varmasti äärettömän hyvä asia, mutta että sitä tulkitaan erilaisten silmälasien kautta, kun sitten, että jos naispuolinen poliitikko tekee sen saman, niin suhtautuminen on hyvin toisenlainen, mutta että niin kuin sanottu, niin voi olla ja toivon, että tämä asia on niin kuin edistymässä ja että nuori polvi muutenkin asenteissaan kun muuttuu, niin myös sitten tämä asia, tämä suhtautuminen tähän poliitikkojen perhe-elämään, niin se jotenkin tasapainottuu.
Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija Eveliina Talvitie ja me puhutaan naisista politiikan portailla. Kannattaako lähteä tekemään sellaista erottelua, koska sä olit haastatellut hyvin erityyppisiä naispoliitikkoja ja rupesin miettimään, että ketkä oli toiminut menestyksekkäästi kampanjapäällikköinä, ketkä sitten tavoittelivat ministerin paikkaa tai hyvinkin yllättäen sellaisia saivat tai sitten toisaalta merkittävä puoluesihteerin rooli politiikassa. Onko joku näistä sellainen, mikä on sitten loksahtanut naisten paikaksi? Onko siinä mitään jaottelua? On tietysti vähän typerää kysyä sitä pienen aineiston lomassa, mutta onko sulla tuntumaa tähän?
Ainoa, mikä esimerkiksi Sirkka-Liisa Anttila ottaa aika selkeästi esille noissa haastatteluissa, on tämä puhemiehistön miehistyminen, että siellä ei naista ole nähty vähän aikaan, että siinä hän nosti esille tämmöisen imperiumin vastaiskun, että edelleenkin sit olisi, jos Sirkka-Liisa Anttila on uskominen, niin että siellä olisi tämmöinen edelleen miehille miesten vallassa pidettävä positio. Mutta se, että olisi naiset vallanneet jonkun tietyn paikan, mihin sit miehille olisi asiaa, niin mulle ei ihan heti tule kuitenkaan sellaista mieleen, että jotenkin musta tuntuu, että miehet kuitenkin pääsee ihan entiseen tapaan eteenpäin.
Mulla jotenkin noi puhemiehistöt, tuossa mulla oli ikään kuin takaraivossa, koska mä mietin, oliko se Karin Piirros, joka oli punaiseksi lyhdyksi kutsunut tätä kolmen naisen puhemieskombinaatiota, mutta Lipposen kautta tehtiin imperiumin vastaisku, että niin. Onko tämä tällainen kilpailun kenttä?
Niin, ilmeisesti siellä on tämmöisiä omia virtauksia sitten niiden tulkintojen todenperäisyydestä sit voidaan olla niin kuin montaa mieltä ja varmaan siellä eduskunnan sisällä ihmiset tulkitsee niitä hyvin eri tavalla, mutta että ei mun nyt ole ihan vaikea nähdä sitä tollaisenakaan, että jotenkin on koettu mahdollisesti sit jotakin pelkoa tai se on jollakin tavalla ehkä häirinyt sitten, että naiset on jotakin paikkoja itselleen lunastaneet, niin että siellä on vähän tällaista hermostuneisuutta mahdollisesti ollut sitten herraporukoissa. Minua on helppo se jotenkin uskoa ja kuvitella, joku muu voi sitten olla toista mieltä.
Mitä sitten sellainen asia, että poliitikot, puhutaan tietysti kentän tuesta, puoluekenttä ja sitten se, että poliitikot joutuvat ravaamaan ympäri Suomea eri tilaisuuksissa nostattamassa kannatustaan. Luuletko, että tällaiset kohtaamiset niin sanotun tavallisen kansalaisen kanssa tai tämänkaltainen kanssakäynti äänestäjäkunnan kanssa. Luuletko, että naisilla ja miespolitiikoilla jotenkin erilainen strategia tässä?
Musta tuntuu, että siinä ei juurikaan voi kauhean paljon kikkailla, että sen poliitikon on pakko kiertää, sen on pakko tavata niitä ihmisiä. Et mä en usko, että politiikan huipulla on kovinkaan montaa sellaista poliitikkoa, joka olisi siellä siis pitkään pysynyt ilman, että pitää jotenkin säännöllisesti yhteyttä äänestäjiä, osaa kohdata ihmisiä, osaa kuunnella heitä ja olla kiinnostunut heistä ja tavallaan valmis sitä omaa aikaansa laittamaan aika mittaamattomia määriä siihen ihmisten kohtaamiseen ja se politiikan tekemiseen myös sen varsinaisen niin kuin eduskuntatyön ulkopuolella. Mutta niin kuin sanottu, niin vaikea on lähteä sitten arvioimaan tai vertailemaan, että onko tässä jotakin erilaisia tapoja sitten nais- ja miespoliitikoilla siinä ihmisten kohtaamisessa.
No me puhuttiin tuosta lasikattoilmiöstä tuossa ohjelman alussa, mutta sitten sen rinnakkaisilmiönä voisi pitää hyvä veliverkosto. Ja, mä kysyn tällaisia nyt tulevaisuusskenaarioita, mutta onko jonkinlainen maan tapa ja hyvä veliverkostot, onko ne katoamassa? Tai onko naiset tullut niihin mukaan vai mitä on tapahtumassa?
Ilmeisesti hyväveliverkostoissa voi olla myös naisia. Sitä voi myös miettiä niin kuin tämmöisenä tapana hoitaa asioita, mutta että varmasti suurin osa ihmisistä on ehkä sitä mieltä, että niissä enimmäkseen on kuitenkin miehiä. Ja kun itse nyt tätä kirjaa kirjoitin, niin mulle vahvistui sellainen käsitys, että tässä kohtaa naisilla ja miehillä on kyllä niitä suurimpia eroja liittyen niin kuin politiikan tekemiseenkin, että miehet osaa verkostoitua, jos se tässä halutaan nyt lukea heidän ansiokseen, että he osaa verkostoitua paremmin, he osaa niin kuin jotenkin etukäteen sopia asioista ja varmistaa sen, että heillä on tarvittava tukiverkosto silloin, kun esimerkiksi päätöksiä tehdään. Ja sitten taas naisten tapa toimia politiikassa pohjaa enemmän siihen asiaosaamiseen. Tämä oli sellainen, minkä kuuli useammassa yhteydessä näissä haastatteluissa, että aika monet naispoliitikot laittaa valtavan paljon aikaa siihen, että he perehtyvät näihin asioihin ja sitten samalla ajattelee, että jos he osaa perustella nämä asiat tarpeeksi hyvin, niin se riittää. Että silloin se päätös pitää saada maaliin sillä asiaosaamisella. Ja sitten silloin jää tavallaan huomioimatta se, että jotta se saadaan maaliin asti, niin siinä aina tarvitaan se tietty verkosto. Ja tähän käsitykseen mä tulin, että tässä miehet kyllä osaa sen paremmin. Ja sitten myös ymmärsin sen, että kyllä on sit naisten piirissä on niitä, jotka on ymmärtänyt tämän toimintatavan merkityksen. Ja kun he on ryhtyneet siihen enemmän kiinnittämään huomiota, niin se päätöksen tai sen oman niin kun päämäärän läpisaaminen on helpottunut. Että se on jotenkin sellainen asia, mikä ei syystä tai toisesta naisille sitten ole niin luontaista.
Eikö tätä asiakeskeisyyttä sitten arvosteta? Siis Esko Ahohan taisi ottaa kantaa tähän juuri tämän kaltaiseen toimintaan, että on sääli, jos murtuu sellainen kulttuuri, jossa on yhteisellä leirinuotiolla joku metsästysretkellä tai jotain sitten duunarit ja bisneseliitti ja Etelärannan vaikuttajat kokoontuvat ja puhuvat yhteistä kieltä, mutta se oli hyvin äijäkulttuuria eikä tainnut oikein upota tuo Esko Ahon lausunto.
Niin, hän ei välttämättä sillä sitten sellaista ymmärrystä tai hyväksyntää kerännyt, mitä sitten ehkä ajatteli jotenkin muuttavansa tätä keskustelua tai kääntävänsä tätä keskustelua johonkin toiseen asentoon, mutta ilmeisesti se ei oikein sitten onnistunut. Et tavallaan hyvä veli -verkosto sanalla on huono kaikua ja se tarkoittaa tämmöistä suhmurointia ja että mennään vähän niin kuin sääntöjä hipoen sitten ja tehdään päätöksiä jotenkin itsekkäin arveluttaviin perustein, mutta sitten taas tämä verkostoituminen, niin se on tavallaan toinen asia tai asia erikseen ja sinänsä hyvä tapa niin kuin toimia ja sillä tavalla niitä päämääriä saadaan paremmin toteutettua. Mutta joo, tämä on ehkä just semmoinen asia, mikä politiikassa niin naisia ja miehiä kyllä erottaa.
Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija Eveliina Talvitie ja me puhutaan naisista politiikan portailla. Politiikka on muuttunut ja sitten mä nostaisin esiin nyt sitten Heidi Hautalan tapauksen, ehkä ei niinkään henkilöhistoriana, vaan siitä, että syntyi uudenlainen poliittinen kulttuuri, siis stallariuden jämät olivat kadonneet ja sitten oli tällainen epämääräinen poliittinen liikehdintä, ja joka ei ollut vielä saanut niin kuin ihan valmista muotoaan, jossa sitten Ville Komsi ja Pekka Haavisto vähän myöhemmin vaikuttivat, niin miten otetaan tämä Heidi Hautala esimerkiksi, niin minkälainen poliittinen ura sieltä lähtee? Se on mun mielestä hyvin mielenkiintoinen.
Niin, hänhän on siinä mielessä hyvin kiinnostava esimerkki ja kiinnostava poliitikko tästäkin porukasta, että hän on ollut mukana perustamassa tätä puoluetta, jossa edelleen vaikuttaa. Hän on ollut tämmöinen kyseenalaistaja ja halunnut luoda tämmöistä uudenlaista päätöksentekokulttuuria ja hirveän paljon korostanut ihan nuoresta poliitikosta lähtien tämän avoimuuden ja läpinäkyvyyden merkitystä. Ja siinä mielessä sitten tietynlainen ehkä paradoksi tai kiinnostava asia on nyt sitten, mihin asemaan hän nyt sitten tässä uudessa ministeripestissään joutui tai pääsi, että pääsi nimenomaan sitten selvittämään näihin tällaisiin perus niin kuin toimintatapoihinsa tai arvoihinsa liittyviä asioita.
Otetaan täysin toisen tyyppinen poliitikko ja mietitään siinä sitten vähän aviomiehen merkitystä. Eli mä haluaisin puhua vähän Riitta Uosukaisesta, hyvin omanlaatuisensa henkilö ja aviomiehen rooli suuri.
Joo, se on aina kun sanoo nimen Riitta Uosukainen, niin usein ihmisille tulee hymy huulille, johonkin se liittyy. Hän on aivan hurmaava persona, että ei jätä varmaankaan ketään kylmäksi.
Tämä lyhyesti. Luuletko sä, mua aina politiikassa ihmetetään se, että niin kuin, miten luodaan kuva aitoudesta ja mikä taas tuntuu olevan laskelmoitua ja se tuntuu olevan joskus jotenkin veteen piirretty viivaista, hankala sanoa. Uosukaisessa on mun mielestä sellaista tiettyä kredibiliteettiä. Luuletko, että siellä on moni imagokonsultti käynyt juttelemassa vai tuleeko se itsestään?
No on hänelle saattanut käydä joku imagokonsulttikin juttelemassa, mutta enpä usko, että sillä on hirveän paljon ollut lopputuloksen kanssa sitten tekemistä. Ehkä tämmöisiä aitoutta, ja niin kuin sanoitkin, niin mä itsekin ajattelen niin, että sana aito on aika hankala. Kuka sen niin kuin todistaa, ja sehän lähtee jo siitä pitäisi lähteä, että ihminen sitten itse todella tietää, millainen on, ja niin päin pois. Että minusta se on hyvin hankala asia, mutta jos ajatellaan poliitikkoja, niin mä pitäisin kyllä aitouden merkkinä sitä, että jos tekee myös virheitä, koska sellainen ihminen, joka ei milloinkaan tee virheitä, niin sehän ei ole todellinen. Ja silloin, jos tavallaan ne virheet, jos annat niiden virheidenkin näkyä ja tavallaan heittäydyt siihen ja siinä on se tietty riski, niin silloin voidaan mielestäni puhua niin kuin tietynlaisesta aitoudesta. Mutta sitten jos ihminen on täysin tai poliitikko on täysin niin kuin harkittu, vaikka hän olisi hyvin niin kuin sympaattinen ja miellyttävä ja siinä mielessäkin ihan aidonoloinen, niin minulle itselleni ainakin herää silloin vähän kysymysmerkkiä, että onko tämä todellinen tämmöinen ihminen, jos hänestä ei mitään haavaa löydy tai jos hän ei niin kuin paljasta itsestään mitään heikkouksia tai näin, jos ymmärrät, mitä tarkoitan.
Joo. Mun tulee mieleen tuosta Suvienne Siimes, koska siinä voisi tehdä tavallaan kaksi eri tulkintaa, josta toinen on se, että oliko se poliittinen kameleontti, joka niin kuin hyppi vaan eri niin kuin irtaantui puolueen vasemmistosiivestä tai stallarisiivestä ja jämistä niistä, ja sitten niin kuin, siirtyikö se vaan koko ajan enemmän oikealle, vai oliko se pikemminkin se, että se oli jatkuvasti samantyyppinen, mutta poliittinen kenttä muuttui.
Niin, se on ylipäätään, vaikka ihan nyt Suvianne Siimestä pelkästään ajattelen, niin musta on mielenkiintoinen asia tämä tämmöinen takin kääntäminen ja mielipiteiden vaihtaminen ja tämmöinen, mitä usein poliitikkojen yhteydessä puhutaan, että jos on ollut jotakin mieltä joskus ja sitten onkin jonkun ajan kuluttua lyhyen tai pitkän ajan kuluttua eri mieltä, niin nehän kaivetaan esille ja sitten ryhdytään miettimään, että oliko tässä nyt kyseessä takin kääntäminen vai onko tässä nyt joku muu, että aate on nyt unohdettu ja niin päin pois. Vai onko sitten kyse siitä, että ihminen, tämä poliitikko oikeasti miettinyt sitä asiaa ja tullut sitten johonkin toiseen lopputulokseen. Että se on musta mielenkiintoinen asia, että miten paljon voi muuttaa mielipidettä ilman, että se jotenkin tulkitaan niin kuin petturuudeksi tai takin kääntämiseksi. Mutta tavallaan se on myös viisauden merkki, että pystyy niitä omia mielipiteitä tarkistamaan ja uskaltaa sen myös sanoa ääneen. Mutta voi olla, että sitten esimerkiksi Suomessa musta tuntuu, että aika usein arvostetaan sitä, että sanotaan jotakin ja sitten pidetään siitä kynsin hampain kiinni. Se on hyvin arvostettavaa.
Onko sun mielestä sellaista ilmiötä olemassa sitten, että populaaripsykologia julkaisee jatkuvasti, kun katsoo kevään kirjan luetteloita, niin siellä on sitten vaikka mitä, kuka on psykopaatti ja onko pomosi psykopaatti ja sosiopaatti ja niin eteenpäin. Ja tällainen tuntuu olevan. Poliitikoista on joskus väitetty, että niillä on sitten niin kuin huono tunnerekisteri tai että niillä on manipulatiivisia ja psykopaatteja. Voiko poliitikko olla sitten sun mielestä, tai ehkä vähän johdatteleva kysymys, koska mielestäni, okei.
Okay. Voiko poliitikko olla psykopaatti? Niin kuin,
voiko poliitikko sun mielestä olla ikään kuin narsisti, joka vaan toimii ikään kuin, että mikään ei kosketa sitä, sillä ei ole niin kuin inhimillistä kontaktipintaa? Onko sellainen mahdollinen, sellainen kauhukuva, jota joskus julkisuudessa näkee?
Joo, nyt pitäisi olla sitten jo melkein lääkärikoulutus, että pystyisi niin kuin ensinnäkin tietämään, että mikä semmoinen narsisti on ja miten se sitten tulee niin kuin esille. Mä epäilen, että poliitikkona on aika vaikea menestyä, jos ei ole sellaista niin kuin tunnerekisteriä, koska se on kuitenkin paljon perustuu ihmisten kohtaamiseen, ihmisten kuuntelemiseen ja vaikuttamiseen, että ne äänet vaan täytyy joka kerta, jokaisissa vaaleissa kerätä. No sitten on ihan toinen asia se, että kyllähän se politiikka on siinä mielessä niin kuin yksinäistä, että sitten kun niitä ääniä täytyy joka vaaleissa kerätä ja olet ikään kuin esimerkiksi eduskunta jo työpaikkana on semmoinen, että siellä on sinun kilpailijoitasi. että voiko siellä sitten lopun kaiken kehenkään ihan täysin luottaa. Ja sitten toisaalta pitää jatkuvasti toimia yhteistyössä muiden kanssa ja saada aikaiseksi yhteisiä päätöksiä, kompromisseja ja niin edelleen. Että kyllä se aikamoista niin kuin taiteilua on. Eli vastauksena tuohon kysymykseesi, niin en osaa sanoa, mutta uskon, että menestyäkseen poliitikkona, niin täytyy olla semmoinen tunnerekisteri, ja joka vakuuttaa niin kuin ne ihmiset, joita kohtaa.
Joskus tulee politiikassa kuitenkin sellaisia tilanteita, jolloin alkaa vaan hirvittävä loanheitto ja shitstorm. Käytetään nyt sitten tätä valistunutta englanninkielistä poliittisen teorian käsitettä. Mitä luulet, onko tässä sukupuolieroja siitä, että kuinka paljon niin kuin kykenee kestämään sellaisen tilanteen, jossa kaikki palaute tuntuu olevan negatiivista ja rankkaa?
No mä uskon, että se on enemmän persoonakysymys. Jotkut ihmiset vaan on lujempaa tekoa kuin toiset, mutta ehdottomasti silloin, kun tuollaisen rankan julkisen, voidaan jopa puhua joissakin tapauksissa nöyrytyksen kohteeksi, jos sellaisen kohteeksi joutuu, niin kyllä siinä täytyy omata niin kuin todella suurta henkistä vahvuutta, että siitä pääsee yli, plus sitten, että pystyy sen keskellä ihan normaalisti toimimaan. Että siinähän nämä poliitikot on mun mielestä aika käsittämättömiä välillä. Ja se on se asia, mikä ei tietenkään, niin kuin jos puhutaan julkisuudesta, niin se asiahan ei tule esille, koska julkisuudessa näkyy vaan ne kohut ja ne otsikot. Mut tavallaan siinä ei tule rinnakkain esitetyksi sitä, että miten nämä kohun kohteeksi joutuneet sitten ihan normaalisti jatkaa yleensä omaa työtä, joka saattaa olla varsin vaativaakin. Että kyllä siinä täytyy olla joku sellainen kyky laittaa ne, tavallaan se todellisuus siirtää sitten sivuun. Ja sitten voimakas halu niin kuin keskittyä siihen varsinaiseen tekemiseen. Että et varmaan siinä kohtaa sitten mitataan se todellinen vahvuus ja se halu niin kuin toimia siinä tehtävässä.
No otetaan nyt ajankohtainen esimerkki, eli Maria Guzenina Richardson ja... Mulle oikeastaan epäselvästi. Mä seuraan vähän huonosti päivän politiikkaa, mutta mitä ihmettä tämä raivoa, sitä syytetään epäjohdonmukaisuudesta ja tunteella politiikan ohjaamisesta ja milloin mitäkin. Tämä on jäänyt mulle vähän epäselväksi. Voisitko sä valottaa mulle, mistä tässä on kysymys? Miksi sitä nyt jotenkin roikutetaan?
No se on varmasti ihan erinomainen aihe jollekin esimerkiksi gradun tekijälle käydä läpi tätä häntä käsitellyttä uutisointia, että miten hänen tavallaan ominaisuuksiaan on nostettu esille, koska minusta se on aika hyvä esimerkki ilman, että otetaan lainkaan kantaa siihen, että miten hän on tehtäviä suorittanut, niin mielestäni hän on hyvä esimerkki siitä, miten tavallaan siitä persoonasta tai siihen niin kuin oletetuista ominaisuuksista vedetään suora yhteys siihen, miten hän sitten siinä varsinaisessa tehtävässään suoriutuu. Et se on vähän ehkä sama asia kuin mitä nämä tutkimukset todistaa, että naispoliitikkojen ulkonäöstä vedetään suora yhteys siihen, miten he tehtävänsä suorittaa. Että miespoliitikkojen ulkonäköä saatetaan arvioida myös, mutta siitä ei tosiaan vedetä tätä samaa niin kuin yhteyttä, vaan niin käsitellään ikään kuin erikseen, niin kuin mielestäni sen pitäisikin olla, koska eihän ne välttämättä ole ihan samansuuntaisia, että kysehän on pelkistä mielikuvista. Mutta joo, tämä Maria Guzenina Richardsonin tapaus on tietysti hyvin kiinnostava ja varmaan edellyttää semmoista, että aika on kulunut ja että joku sitten asiasta kiinnostunut, niin käy esimerkiksi läpi kaikki, mitä hänestä on kirjoitettu, niin varmasti voisi tulla ihan mielenkiintoisia tuloksia. Mutta kyllä häntä on hyvin aggressiivisella tavalla ja niin kuin persoonaa ulottuvalla tavalla joka tapauksessa käsitelty.
Miten sitten sellainen aivan toisenlainen politiikan asia, mutta joskus politiikassa häviää ja täytyy luopua, ja joskus puhutaan luovuttamisesta tai kunniallisesta häviämisestä, ja jos ottaisi esimerkiksi Anneli Jäätteenmäen, niin onko oikea termi häviäminen tai luopuminen, luovuttaminen, arvioidaanko näitä jollakin feminiinisyys-maskuliinisuus-akseleilla?
Niin, Kirsi Pihalla oli ihan mielenkiintoinen kolumni tästä aiheesta ja hän vähän taisi tulla siihen lopputulokseen, että naiset jää kuin luovuttaa helpommin. No sitten se toinen toinen näkökulma siihen aiheeseen voisi olla se, että tavallaan se on myös vahvuus, että ymmärtää sen hetken, kun voi luopua, näkee jotakin muuta myös. Että näkee, että jos tästä luovun, niin sitten teen jotakin muuta ja silti elämäni on niin kuin ihan yhtä arvokas. Koska sitten taas se toinen puoli voi olla myös se, että jää roikkumaan johonkin asiaan. Ja mitä kauemmaksi johonkin asiaan jää roikkumaan, niin sitä hankalampihan siitä on sitten lopun kaiken päästä irti. Ja tästäkään on hyvin vaikea nyt vetää mitään ihan päteviä johtopäätöksiä, mutta jotenkin voisi ajatella, että tai esittää semmoisen niin kuin kysymyksen, heittää ilmaa, että onko mahdollisesti niin, että naiset helpommin luopuu jostakin, päästään irti, eikä jää roikkumaan siihen. Mä en tiedä, mutta tämä on ihan mielenkiintoinen asia ehkä jonkun vähän syvemmin vielä tarkastella.
Aivan. Miten häviäminen, poistuminen politiikan kentältä, niin siihen kytkeytyy myös ikääntyminen. Mulla ei ole minkäänlaista tilastotietoa tästä aiheesta, mutta mulla on jotenkin sellainen tunne siitä, että en tiedä johtuuko se vain mediasta, mutta että eduskunnassa on suhteellisen paljon nuoria naisia, mutta sitten siellä on myös pitkän poliittisen uran tehneitä miehiä, jotka en tiedä kuinka monetta vaalikautta on eduskunnassa, mutta minnes katoaa ikääntyvät naiset? Mulla ei ole tilastotietoa tästä, mutta mulla on vaan sellainen aavistus. Jaat sä aavistuksen?
No joo, mä en mitään ihan perinpohjaista tutkimusta tähän nyt, tai en tutkinut perinpohjaisesti näitä tilastoja, mutta se on ainakin ihan fakta näiden varsinaisten tutkimusten mukaan, että naisten keski-ikä on jatkuvasti laskenut. Ja sitten puhutaan tästä parlamentaarisesta iästä, joka tarkoittaa siis sitä, että montako kautta kansanedustajana on takana, niin se on myös ihan selvä fakta, että niitä miehiä, jotka on ollut useamman kauden, niin niitä on enemmän kuin sitten niitä naisia, jotka edustaa sitä parlamentaarisen iän, sitä senioriteettipuolta. Että joku syy siihen varmasti on, ja niitä voi olla, tai niitä voi olla moniakin niitä syitä. Yhden syyn tähän esittää muistaakseni Henna Virkkunen, joka tuossa kirjassa on sitä mieltä, että sitten kun naiset rupsahtaa, niin he tipahtaa eduskunnasta, ja tähän sitten taas tätä ilmiötä sitten taas selittää se, että politiikka on jotenkin, että mediapuoli on niin paljon korostunut nykyään politiikassa.
Aivan. Meillä oli vähän tuossa jo puhetta aikaisemmin siitä, kuinka tietyt esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriön jutut menee naisille, ja kulttuuriministerin paikka saattaa olla ikään kuin naisen paikka astua politiikkaan, vaikka nyt tällä hetkellä Arhinmäki siellä onkin, niin mitä tapahtuu esimerkiksi, mä nostaisin sitten niin kuin oikeastaan Tarja Halosta ja Elisabeth Rehniä sen takia, mitä ne on tehnyt kansainvälisesti ja millä tavalla sitten niin kuin Rehnkin on tullut ikään kuin, on ollut puolustusministerinä ja murtuiko silloin jotain hyvin fundamentaalista?
No kyllähän nämä molemmat mainitsemasi nimet on tällaisia varsinaisia lasikaton murtajien sankariosastoon kuuluvia poliitikkoja, mutta heidän kokemuksistaan voi myös niin kuin huomata sen, että kyllä nämä on aika lailla niin kuin universaaleja nämä naisten kokemukset ympäri maailmaa, että eihän nämä ole pelkästään sitten täällä meillä, että kyllä se tietty niin kuin asenne ja ne asetelmat, niin kyllä ne suurin piirtein joka puolella maailmaa on koettu ja molemmat näistä mainitsemistasi hienoista naispoliitikoista, niin he kertovat varsin sympaattisella ja hauskalla tavalla näitä kokemuksia. Elisabeth Rehn muun muassa siitä, että kun hän puolustusministerinä meni Venäjälle tapaamaan korkeatasopoliitikkoja, että miten hänen kanssaan pyrittiin keskustelemaan jostakin kulttuuriin liittyvästä arkkitehtuurista ja näin, ja sitten hän sai sen väkisin kammettua siihen puolustuspolitiikkaan. Sitä pidettiin niin merkillisenä sitten, että on olemassa tämmöinen naispuoleinen puolustusministeri.
Täällä on tänään siis vieraana tietokirjailija Eveliina Talvitie, ja me puhutaan naisista politiikan portailla otsikolla Keitäs tyttö kahvia. Keitäs tyttö kahvia -kategoriaan ei varmaan kuulu Päivi Räsänen, mutta sinä on mielenkiintoinen figuuri, koska tavallaan voisi sanoa, että jos erilaisten jos erilaisten vaihtoehtoliikkeiden slogan oli aikoinaan, että henkilökohtainen on poliittista, niin Päivi Räsänen omalla tavallaan tekee tämän henkilökohtainen on poliittista. Minkälaisena hahmona sä pidät Päivi Räsästä?
No hänhän edustaa siis arvomaailmaltaan käsittääkseni aika niin kuin siitä tavalla pientä osaa ihmisistä. Hän on tuonut ne arvonsa hyvin selkeästi esille ja toteuttaa niitä suht niin kuin avoimesti ja johdonmukaisesti. Mutta ja tietyt niin kuin, tietyn suunnan mukaisesti häntä voidaan arvioida, että hän edustaa tämmöisiä perinteisiä arvoja, vaikka perinteinen on sanana ehkä vähän turhan löysä usein. Mutta sitten toisaalta niin hän on hyvin menestynyt poliitikko. Hän on puolueensa puheenjohtaja, hän on ministeri ja tehnyt hyvin vaativaa työtä, että ei hän siinä mielessä sitten, kun ajatellaan hänen asemaansa, niin hän on ihan tasapäinen, tasa-arvoinen näiden muiden kirjassa esiintyviä naispoliitikkojen kanssa.
Mitä sitten sellainen asia kuin kiintiöt ja naiskiintiöt, jotka herättää sitten polemiikkia suuntaan ja toiseen? Onko niistä sun mielestä hyötyä? Tarvitaanko niitä vielä? Onko ne välikappale, joka sulaa joskus pois vai mistä on kyse?
No se on ihan selvää, että tämä kiintiöasia on selvästi asia, joka herättää aika tavalla intohimoa ihmisissä. Että aika monilla ihmisillä on mielipide, he on joko puolesta tai he on vastaan. Ja mitä mä näiden naispoliitikkojen kanssa keskustelin, niin sieltä nousi esiin sellainen ilmiö, että erityisesti nuoret naiset vastustaa näitä kiintiöitä ja sitten vähän iäkkäämmät naiset ymmärtää niiden merkityksen ehkä paremmin. Ja mä itse vähän sillä kannalla, että mä mieluummin uskon näitä varttuneempia ja kokeneempia naisia, että kyllä heillä varmasti on siihen joku syy, miksi he näkee ne tärkeinä tapoina muuttaa nimenomaan näitä rakenteita. Ja mä en ehkä aina ihan ymmärrä sitä, että miksi täytyy niin voimakkaasti vastustaa jotakin tollaista asiaa, joka kuitenkin, jonka päämääränä on se, että saataisiin tasa-arvoisempi yhteiskunta. Että mun on ehkä itse vähän vaikea ymmärtää sitä, että miksi pitää tulenpalavasti vastustaa. Miksi naispuoleisen ihmisen pitää tulenpalavasti vastustaa kiintiötä, että se on mulle jotenkin vähän ehkä järjenvastainen ajatus. Taru Tujunenhan ihan mielenkiintoisella tavalla tuossa kirjassa vähän tuohtuneena selittää, että miten häntä hermostuttaa silloin, kun hän kuulee sellaisen yleensä nuoren naispoliitikon toteava, että hän ei halua olla mikään kiintiönainen. Ja Tujunen tässä kirjassa kertoo, että hänellä on tapana silloin vastata siihen niin, että jos et halua olla kiintiönainen, niin älä sitten ota vastaan sitä. Että se on hyvin yksinkertainen juttu.
Aivan.
Sitten vaan ota vastaan sitä asemaa, vaan sitten kuljet jotakin toista polkua myöten. Et mun mielestä kiintiö on mahdollisuus päästä vaikuttamaan ja päästä niin kuin eteenpäin. Ja mun mielestä se on hyvä asia.
Joo, siis se on munkin mielestä mielenkiintoinen käsite siinä, että se kuulostaa niin helpolta, että en ole mikään kiintiönainen, kiintiö mikään itse asiassa. Mutta jos ajatellaan, että on olemassa tiettyjä rakenteita, niin niitä vastaanhan täytyy sitten taistella ikään kuin rakenteilla. Niin onko se tavallaan, jos mä ajattelen tiivistää tätä, niin onko se tavallaan tällainen kiintiöpolitiikka rakenteilla rakenteita vastaan?
No joo, että jos ei sitä millään muulla keinolla saada muutettua, niin silloin täytyy rakentaa joku sellainen väline, jonka avulla sitä rakennetta pystytään muuttamaan. Et kyllähän näistä asioista on puhuttu jo pitkään, mutta sitten kuitenkin se tosiasia on se, että niitä naisia ei ole ollut niillä paikoilla. Ja jos sitten rakennetaan sellainen väline, niin se on todennäköisesti tehokkaampi keino, että sillä ainakin nopeutetaan sitä prosessia, mikä on mielestäni äärimmäisen hyvä asia.
No miten sitten, jos hokemaan en halua olla mikään kiintiönainen, kuulostaa tutulta, niin entäs sitten en ole feministi, mutta?
Niin, melkein tulee sellainenkin lause mieleen, että en ole rasisti, mutta.
Aivan.
Joo, se on jännä. Aika monet naiset, ehkä näistä nyt en tainnut kuulla sitä juuri kertaakaan näiden haastattelujen yhteydessä, mutta aika monet naiset sanoo jotenkin näin, että en ole feministi, mutta olen kuitenkin tasa-arvon kannalla ja näin. Ja sitten olen myös joutunut joskus sellaisiin keskusteluihin miespuolisten henkilöiden kanssa, jotka on sen jälkeen, kun olen itse tunnustautunut feministin, he ovat sanoneet minulle, tai heitä nyt kauhean montaa ollut, joitakin ovat sanoneet, että et ole. Mikä on mielestäni myös vähän järjenvastainen tilanne, että minä itse kerron olevan jotain ja sitten he väittää, että minä en itse tiedä, mikä minä olen. Mutta se ehkä just liittyy tähän tiettyyn mielikuvaan, mistä sitten jostain syystä halutaan pitää hyvin tiukasti kiinni, ilman että varsinaisesti edes otetaan selvää, mitä se tarkoittaa tai mitkä ne on, mikä se on se kokonaisuuksien kirjo, mitä tämän feministi ja feminismi käsitteen alle. Esimerkiksi, mitä kaikkea siihen kuuluu sen alle.
Näetkö tilanteen lohdullisena, jos ajattelee sellaista asiaa kuin jonkinlainen emansipaatiopolitiikka ja siis se, että kykenee toimimaan omin ehdoin, että ei tarvitse olla lukkiutunut rooleihin. Oletko sä optimisti sen suhteen, mä otan tässä nyt sitten miesnäkökantaa, että myös tällainen niin kuin äijämäisyys tai tietty miehinen poliittisen tekemisen kulttuuri, niin sekin voisi sitten hälventää, että voisi käydä niin, että tällaiset kovat roolittamiset sekä naisten että miesten suhteen voisi olla hälvenemässä.
Niin, ja semmoinen vapaus sitten lisääntyisi, että jokainen ihminen saa valita sitten se oma polkunsa ja toteuttaa sitten niitä rooleja ja jopa vaihdella niitä rooleja sitten, jos siltä tuntuu, että siitä ehkä vähemmän puhutaan sitten, että miten tämmöiset macho-äijäroolit, miten ne, tai oletus niihin sujahtamisesta, niin miten miehet sitten sellaisen ottaa. Että voisi jotenkin kuvitella, että sekin saattaisi olla ahdistava ajatus, että pitää esittää. Siis miehelle yhtä ahdistava ajatus kuin naisellekin, että pitää sopia johonkin rooliin, pitää toimia tietyllä tavalla sen takia, että on mies tai nainen. Ellei niin itse oikeastaan edes halua. Tai sitten, että se estää sen niin kuin vapaan ajattelu siitä omasta roolista. Et mä uskon, että se on molemmille sukupuolille hyvä asia.
Suuret kiitokset keskustelusta, Eveliina Talvitie. Oli ilo.
Kiitos kutsusta.